fanúšikovia cyklistiky, vítame vás pri ďalšom podcaste o cyklistike. A keďže máme takéto obdobie medzi sezónami, kedy sa to nič moc nedeje, akurát nejaké cyklokrosové a dráhové preteky, tak sme sa s Peťom rozhodli, že urobíme tiež taký nejaký prechodový podcast, v ktorom si zhrnieme, ktorí boli najlepší cyklisti v jednotlivých disciplínach na ceste a možno sa pozrieme na najhorúcejšie novinky a to, čo sa v cyklistickom svete deje. Takže Peťo, vítam ťa, čau.
Ahoj.
A poďme asi bez nejakých dlhších debát k tomu, čo som už nejakým štýlom naznačil, a to sú nejaké naše v úvodzovkách ocenenia. Veľa vecí sa riešilo ohľadom tohto pri odozdávaní ceny Velon d'Or, ktorú získal Jonas Vingegaard, na nejaké prekvapenie ľudí, že to nebol Van der Poel. Takže poďme sa my pozrieť na to, že komu by sme to dali, ale najprv začníme asi od najlepších časovkárov. Tak ak môžem, tak ja tam mám jednoznačné trio, a to je Remco Evenepoel, Josh Starling a Filippo Ganna. Myslím, že to nikoho neprekvapuje. Jednoducho Remco dobil dúhový dres po cestných pretekoch v Lani, aj tento rok v časovke je vôbec druhým cyklistom, ktorému sa to podarilo, a zapísal sa absolútne do histórie cyklistiky a stále veľmi mladý je fenomén v časovkách. Ukázal to aj na Gire, kde dokázal poraziť aj Ganu. A Tarling je najväčší objav časovkársky tohto roka a Filippo Ganna je Filippo Ganna. Tak Peťo, koho tam máš ty a možno ak máš rovnakých, čo sa môže stať, neviem, tak doplne prečo.
Ja pôjdem proti prúdu a dám na prvé miesto Ganu, druhý bude Evenepoel a tretí bude samozrejme Josh Starling, a v krátkosti vysvetlím, že prečo. Lebo Remka neberiem ako úplného časovkára, ale ho beriem skôr ako full package, že vlastne ak sa on pripravuje nejaký mesiac v kuse na časovku, tak vie vyhrať asi všetko aj proti tomu Ganovi, aj proti Starlingovi, ale na druhej strane ho to stojí v tých výkonoch na kopcoch napríklad, čo sme rozoberali počas VLT, sa mi zdá, že vlastne on mal ešte stále nejakú takú formu z tých augustových majstrovstiev sveta v časovke a nemohol asi až tak úplne zaťažiť svoje telo na kopcoch, a preto v tej kráľovskej etape vlastne dostal neuveriteľnú krízu. Čiže beriem to tak, že stabilnejší v tých časovkách je stále Ganna, aj keď ten už nie je asi ten stroj, ktorý bol, čo ja viem, v roku 2020 alebo 2021, ale práve to, že mu pribudla nejaká konkurencia v podobe Josha Tarlinga a možno aj ten vývoj, vďaka tomu, že oni neustále zlepšujú ten vývoj a pribudla tam tá konkurencia, tak si myslím, že oni urobia ešte ako dvojica Tarlinga na urobia ešte nejaký krok vpred, a Remco, toho možno spomenieme aj v niektorých iných častiach tohto podcastu, aj napríklad pri predstavení Trás Grand Tours, tak ten si myslím, že pôjde čoraz ďalej od toho, aby bol nejaký elitný časovkár.
Ja nechcem sa dlho naťahovať, ale práve kvôli tomu, čo si povedal, tak podľa mňa je tým pádom ako keby Remco najúdernejší časovkár, lebo nepripravuje sa na to a aj napriek tomu dokázal poraziť špecialistov na majstrovstvách sveta. Čiže u mňa je práve kvôli tomuto najlepší časovkár tohto roka a môže byť, že v budúcnosti teda už nebude ani chodiť nejako možno aj tie časovky mimo etapových pretekov. To všetko je na ňom a je to aj na tej debate, že či on je GC jazdec alebo ako veľmi chce obetovať svoje tie, dá sa povedať, unikátne schopnosti v klasikách a to, čím je zábavný nejak pre Tour de France a úspech na nej. Čiže to je všetko asi hudba budúcnosti, ale v zásade sme sa zhodli na tých troch menách a myslím, že keby sme tam dali hocikoho iného, tak by to bolo obrovské prekvapenie. Jednoducho títo traja boli nesmierne odskočení a potvrdujú to aj vlastne všetky výsledky. A koniec koncov aj to, že sme ich aj tak ocenili aj my. Takže poďme od časoviek k šprinterom, kde si myslím, že sa môžeme baviť o troška zaujímavejšie. A ja to teda otvorím, že u mňa je jednotkou Jasper Philipsen, ktorý, ak sa nemýlim, mal 19 víťazstiev, bol navyše druhý na Rube, vyhral zelený dres na Tour, kde bol absolútne dominantný, hlavne v tom prvom týždni. A potom mám Olafa Koiho a tretí je Arnaud Delí, ktorý ale je takisto veľmi úderný aj v jednodňových pretekoch. Takže čo máš tam ty a možno prečo, a poďme sa pustiť do tých šprinterov troška.
Tak prvé miesto nie je prekvapenie, je to Jasper Philipsen, ale na druhom mieste som dal Tima Merliera. Ten nebol túto sezónu nejak viditeľný. A na treťom mieste sa taktiež zhodnem, že to je Arno Daly. No a teraz, aby som vysvetlil možno ten rozdiel v Timovi Merlierovi, tak aj napriek tomu, že nebol na žiadnej Grand Tour, tak stále ho považujem za z tých čistých šprinterov alebo tých takých typických šprinterov, ak sa bavíme o ďalších, tak to sú Groenewegen, Juven, Jakobsen, tak stále si myslím, že Merlier by z nich mal mať ako najväčšiu kvalitu, že ak sa postaví do nejakej pozície a má tú pozíciu dobrú a šprintuje proti ostatným, tak vo väčšine času vyhrá. Čiže myslím si, že do svojho týmu, ak by som chcel nejakého šprintera a nie ním Philipsen, tak asi by som chcel týma Merlier. Takže myslím si, že tým Quickstep mu neurobil veľkú radosť, ak ho neposlal ani na jednu Grand Tour, čo sa dúfam, že na ďalší rok zmení. Teraz som videl asi včera nejaké vyjadrenie týma Merliera, že bude debatovať jednak s vedením týmu Sudal Quickstep, ale aj so samotným Remkom Evenepoelom, že či by sa nedalo nejak skombinovať jeho šprinterské ambície a prípadné ambície Remka Evenepoela na Tour de France. No a uvidíme, ako to bude, ale myslím si, že aj s tým, že Merlier ostáva v Quickstepe, ktorý má takú auru toho, že má najlepších šprinterov, tak si myslím, že patrí do určite možno aj tvojho nejakého zoznamu top 5, dúfam. Tak preto som ho dal na druhé miesto a potom je Arno Daly, pretože tento rok urobil ďalší krok vpred a myslím si, že na ďalší rok sa ukáže už na Grand Tours a prípadne bude ešte viac vpredu na nejakých klasikách, tak ako bol tento rok napríklad vpredu na Omlope.
To, čo si začal o tom Merlierovi a o tej Tour, tak to vlastne mám poznačené na neskoršiu časť tohto podcastu, ktorá sa bude možno viacej opierať aj o tú trasu Tour Gira a to, čo možno Remko zamýšľa. A čo sa týka Merliera, jednoznačne súhlasím. Ja by som možno len poznamenal, že vlastne ja mám na druhom mieste akoby Dalyho a v zásade tretí je Koji, a to z toho dôvodu, že keby mal podporu, tak si myslím, že vyhrá minimálne o 7 pretekov viac tento rok a vieme, ako v Jumbe k nemu pristupovali a pristupujú. Možno sa to zmení odchodom Primoža Rogliča a tým, že sa bude možno môcť predviesť aj na nejaký Grand Tour alebo dostane väčšiu podporu prípadne aj na Tirreno Adriatico, na Paris-Nice, kde sa musel sám nejakým štýlom dostávať do tej šance a stále tam musel mať okolo seba Wouta van Aerta a podobne. Čiže z tohto dôvodu je u mňa Olaf Koji veľmi dobrý šprinter aj tento rok, pretože z toho mála, čo on dostal, tak dokázal vyťažiť zaujímavé výsledky a ja myslím, že hlavne to videli v Británii, kde na ňo robil Wout van Aert a dokázal vyhrávať každý deň a myslím si, že keby príde táto dvojica na Tour de France a že Wout sa pre neho obetuje v tom závere, tak Koji by bol naozaj nezastaviteľný. To za tým si stojím, že by bol schopný porážať takisto ako Merlier aj on tých najlepších šprinterov pokojne aj na starej dáme. Čiže z toho dôvodu mám ja Olava Koiho tam, kde ho mám. Neviem, či chceš na to niečo povedať, alebo sa posunieme k ďalším. Tak ja by som sa posunul teda od šprinterov ku klasikárom. A tam mám na prvom mieste asi troška očakávanie Van der Poela, ktorý bol tento rok famózny. Jednoznačne treba zmieniť jeho fantastické víťazstvo na majstrovstvách sveta. Takisto sme videli jeho absolútnu silu na Paríž-Roubaix či na Milano-Sanremo, kde zvíťazil. Druhý bol na Flandrách, druhý bol na E3. A akože niečo neskutočné, čo predvádzal tento rok. Navyše posledné preteky roka super klasik v Belgicku to tiež vyhral. Čiže Van der Poel bol tento rok podľa mňa absolútne najlepším jednodňovým cyklistom planéty. Stále chodí menej tých pretekov ako jeho konkurencia, len 46 pretekových dní, ale tá úspešnosť je až mrazivá, by som povedal, a naozaj. Pozrite sa, kto v histórii dokázal vyhrať Sanremo, Roubaix a majstrovstvá sveta v jednom roku. Škoda možno, že sa mu nepodarili tie Flandry a že Pogačara nejakým štýlom nevedel poraziť, nevedel s ním držať krok. Ale tým prechádzam k môjmu druhému miestu a to je Tadej Pogačar. Jednoducho Tadej vyhral dva monumenty, je to geniálny jednodňový cyklista, stále nejakým štýlom nám musí v hlavách vrtať, že či náhodou nie je lepší klasikár ako jazdec na celkové poradie, čo je celkom blbé hovoriť pri dvojnásobnom víťazovi Tour de France a jednom z najlepších cyklistov tejto generácie, čo sa týka celkového poradia. No ale keď sa pozrieme už len na ten jeho záver v Taliansku, kde bol stále v top 5 a vyhral Lombardiu, prípadne tretie miesto na majstrovstvách sveta, bol tretí na E3, štvrtý na Sanreme, vyhral Amstel, Valonský šíp a spomínané Flandry, takže to je niečo famózne. No a tretie miesto je za mňa Chris Laporte, ktorý je jednoducho nedocenený posledné 2 roky. A keď sa tak pozrieme na posledné 2 sezóny, tak ja si myslím, že nikto nemá lepšie výsledky a stabilnejšie v klasikách ako Chris Laporte a zaslúži si absolutórium a odo mňa ho dostáva tým, že je u mňa tretím najlepším klasikárom tejto sezóny.
OK, tak toto tiež prebehnem rýchlo. MVDP je samozrejme prvý, lebo tá jeho sezóna je niečo neuveriteľné a konečne dosiahol asi ten svoj plný potenciál, ktorý sme do neho vkladali od roku 2018 alebo 2019, keď sa začal naplno venovať na ceste. A druhý je Pogačar, keďže tento rok naozaj celú zimu básnil teda údajne v svojom týme o tom, že ako chce vyhrať to Flámsko, keďže pred rokom tam v úvodzovkách zlyhal a skončil iba štvrtý po nejakej školáckej chybe v záverečnom šprinte. Takže to nemusím ďalej rozoberať. No a na tretie miesto, tak tam dám Laportovho kolegu Wouta van Aerta, keďže síce nevyhral v podstate nič okrem E3, ale je stále veľmi akože stabilný, čo sa týka jeho výkonov na klasikách. Bol vlastne všade, kde bol Van Der Poel, akurát Van Der Poel našiel o to percento viac a tým pádom získal tie víťazstva, ale tretie miesto na Sanreme, druhé na Gent-Wevelgem, keď Laportovi v úvodzovkách daroval to víťazstvo. Flámsko to opäť nevyšlo. Sice on bojuje stále s tým belgickým tlakom, že raz by to Flámsko mohol vyhrať, ale tie preteky sú pre neho asi až príliš ťažké. No a na Paríž-Roubaix to bol defekt v jednom z posledných kockových sektorov a teda nemohol bojovať o víťazstvo a tam ho ešte v cieli prešprintoval o druhé miesto Jasper Philipsen, takže tam bral tretie miesto, ale to sú stále veľmi dobré výsledky, čo sa toho týka. No a potom vlastne zase bol vpredu aj na majstrovstvách sveta, kde bral ďalšie druhé miesto, čiže myslím si, že výsledkovo alebo víťazne to určite nie je nejaká paráda, čo sa týka toho, že by si nejak zlepšil palmarès v tejto sezóne, ale jeho kvality sú stále tak vysoké, že ho radím na tretie miesto, no a za ním by išli, ako si spomínal, Laporte alebo ešte vlastne Pedersen, ktorí sú možno na takej rovnakej úrovni.
No, skvelo, že si spomenul Pedersena, lebo ja som ho chcel spomenúť ako jedného človeka alebo jeden zjav, ktorý má zo všetkého, čo sme spomenuli, všetko top. Proste keby si ho spomenul, že je top 10 časovkár, tak si povieme, OK, možno aj top 8. Keby sme povedali, že je top 5 šprinter, tak si povieme, no však prečo nie? A keď povie, že je top 5 alebo top 3 klasikár, tak rozhodne je. Čiže Mats Pedersen si zaslúži podľa mňa naozaj spomenúť. Je to perfektný univerzálny cyklista, ktorý dospel do neskutočného vyrovnaného nejakého svojho prejavu naprieč celým kalendárom a ono vždy sa to s ním asi bude ťahať, ale on si naštartoval v úvodzovkách kariéru tým, že vyhral dúhový dres a odtedy je proste v tej najväčšej elite celého cyklistického sveta, čiže stále 27-ročný Dán, ktorý oslaví 28 rokov 18. decembra. Myslím si, že on ešte niekoľko rokov bude na vrchole týchto všetkých disciplín a ak mu bude niečo odchádzať, tak to možno bude rýchlosť a tým pádom vieme, že klasikári sú dobrí aj 35-36 roční, čiže Mats Pedersen to má pred sebou naozaj veľmi dobre a myslím, že takto rok môže pokojne byť v tej z jednej z tých kategórií spomenutý v tej top trojke. No, nám ostáva už len to, o čom sa ľudia hádajú a to je, že kto je najlepší cyklista roku 2023 celkovo. Tak poďme o tretieho miesta. Koho tam máš ty, Peťo, na tom treťom mieste? Ja tam mám Pogačara.
Ja tam mám Jonasa Vingegaarda.
OK, tak možno začne sranda. No a teraz ma nehaj hádať a ja poviem, že máš na prvom mieste Van der Poel a na druhom Tadeja.
Opačne. Druhé miesto je podľa mňa Matej van der Poel a prvé je Tadej Pogačar.
Zaujímavé. Dobre, no a ja som dal na prvé Jonasa a asi sa pýta, že prečo, že to je submarina, ale jednoducho, keď človek vyhrá Tour de France, keď takmer vyhrá Vueltu, ktorú by vyhral, keby bolo keby a nemal by Sepakavsa jeho tým v nebi, tak aj ako my všetci, ale keď sa na to pozrieme objektívne, tak on by tú Vueltu určite vyhral, Jonas, keby môže ísť na Angliru alebo kde si, tak povedz mi, ako nemôžeš byť najlepší cyklista na svete. Rozumieš? Čiže Vingegaard predvedol, že perfektný, počas celej sezóny mal dobré výsledky, dokázal sa vyrovnať s veľkým tlakom, bol konštantný, predvedol famóznu časovku na Tour de France a myslím si, že táto sezóna je veľmi veľká, možno až za pár rokov sa nejakým štýlom docení to, čo dokázal. A možno, že keby vyhral tú Vueltu, tak by sme sa dneska vôbec o tom nejakým štýlom nedebatovali, lebo všetci sme povedali, však vyhral double proste. A v takej ére, kde je možno 15 ľudí na celkovej porade, ktorí ho vedia zaskočiť na tých pretekoch. Ale on k tomu pridal Dauphiné, Baskicko, na Paríž-Nice bol tretí a na začiatku sezóny v Španielsku zdemoloval na Gran Camino totálne všetkých. Čiže Za mňa Jonas, no akože tak ako fandím, dá sa povedať v úvodzovkách proti Jumbu, aby to bolo zaujímavejšie a neviem ako, no tak nemôžem si pomôcť, ale podľa mňa Jonas je najlepší cyklista roku 2023.
OK, to je samozrejme validný pohľad a tiež sa nedá veľmi nesúhlasiť, lenže môj je taký, že Pogačarová šírka víťazstiev je oveľa vyššia ako Vingegaarda, ktorý je jednoznačne ako najlepší GC jazdec na svete, najlepší jazdec na Tour de France za posledných pár rokov, ktorého sme mali. A aj počítame Tadeja Pogačara, ale Tadej Pogačar vyhral že od začiatku sezóny v podstate všetko, až po ten svoj pád na Liège-Bastogne-Liège vyhral Paríž-Nice, Flámsko, Amstel, Valonský šíp, potom na Liège spadol. Bol druhý na Tour de France a tam vyhral dve etapy, potom bol tretí na majstrovstvách sveta, no a potom to zakončil všetko v Lombardii, takže jasne vedie aj ten ranking UCI, ak ho chceme brať aspoň šťastí vážne, tak má tam náskok 1500 bodov, takže za mňa sú tu všetky, sú toto údaje, ktoré mi hovoria v to, že Tadej Pogačar je najlepší cyklista na svete, ale tým, ako je veľmi dobrý vo všetkom, tak nie je možno najlepší úplne, že v ničom, pretože klasikár je asi lepší Van der Poel a GC jazdec je lepší Vingegaard, ale ako cyklista celkovo si myslím, že to bude Tadej Pogačar.
Akože rozumiem tomu, ako to vysvetľuješ a myslím si, že keby nejak sa na to pozriem inak, alebo možno v inom rozpoložení, tak by som vedel prehodiť práve, ale je zaujímavé, že obaja by sme prehodili možno prvú pozíciu s treťou, čo vlastne je Pogáčar za Jonasa a naopak. A nemali by sme tam ani jeden z nás Van der Poela. A tým pádom asi obaja sa zhodneme na tom, že byť GC jazdec a byť top GC jazdec je jednoducho viac ako byť majster sveta. No, neviem, ako by som to inak opísal, ale tak ako bola famózna Van der Poelová sezóna, tak 46 pretekových dní je stále málo. Títo chlapí, ktorých sme spomenuli, idú za 2 roky, majú od neho pomaly o 100 pretekových dní viac a to už je strašne veľká porcia a obaja sú proste v tope. Každý týždeň, každú etapu. Oni si nemôžu dovoliť niekde odstúpiť alebo niečo vypustiť. Čiže asi z tohto dôvodu predpokladám, že aj ty by si vlastne, alebo teda myslím si, že rovnako na to pozeráš, keď sme sa aj bavili počas sezóny o tom, že vlastne kvôli tomuto sú oni dvaja zameniteľní, ale Matej ostane na druhej pozícii.
Úplne si to presne popísal, keďže je veľmi náročné vyhrať klasiku, ale ja to beriem tak, že je ešte o to náročnejšie byť absolútne v čo ja viem, top 20 na každej etape Grand Tour, aby ste nejako nespadli na tých rovinatých etapách a podobne. A potom je ešte veľmi náročné akože byť prvý, druhý na tých horských etapách. Takže ja to beriem, že nejaká tá konzistencia počas viacerých dní za sebou vyžaduje niečo viac, čo vyžaduje vlastne jeden špičkový výkon na klasike. Samozrejme, ja to nejak nezľahčujem a to, čo dokázal Van der Poel, je absolútne famózne a využil. A konečne sa, myslím, že poučil z tých svojich predošlých sezón, keď tam skákal do útokov 50 km pred cieľom, aj keď to dávalo skoro, alebo nedávalo to skoro žiaden zmysel. A konečne využil to, v čom je dobrý a nemyslím si, že nemyslím si, že by mohol urobiť niečo lepšie, aby si fakt vybojoval tú miestenku ako prvého muža na svete, keďže jeho konkurencia je Jonas Vingegaard a Tadej Pogačar, o ktorých sa môžeme o pár rokov rozprávať ako o nejakom zlatom dueli alebo o nejakom zlatom súboji tejto generácie.
No takže to by boli naše ocenenia v rýchlosti. Poďme k tým, ešte vlastne môžeme to považovať za nejaké rebríčkové veci, tak ja by som chcel spomenúť, že ako sa majú momentálne týmy vo World Tour a z tej nižšej kategórie z Pro Continentalu, čo sa týka tej nejakej relegation battle alebo súboja o udržanie sa medzi tou elitou a zároveň o nejaké vypadnutie odtiaľ a postúpenie. Keďže v lani sa rozdielovali tie miestenky do World Tour, tak tento rok 2023 začala tá trojročná perióda a vyvrcholí v 2025. No a po tejto prvej sezóne vlastne máme na čele Emiráty pred Jumbom a Soudalom. No a 18. tým je Age Desert. Čo sa týka tých Pro Tour tímov, tak na 9. pozícii je Lotto Destiny a 16. je Izrael, ktoré v zásade vytlačili Arkeu a Astanu. Peťo, ja myslím, že v tej ďalšej sezóne sa to asi vôbec nezmení a čakám ešte väčší prepad Astany, aj keď tam je Cavendish, ja čakám, že Astana sa absolútne odpíše smerom do toho poskoku do Voltúru a na druhej strane Lotto Destiny podľa mňa sa už dostane do Voltúru. Ja nevidím, že by tam oni išli teraz stratiť pomaly 5000 bodov, ktoré oni musia a možno aj viacej, keď si tak zoberieme, možno 6500 oni potrebujú mať menej ako Arkea či Unoix. Takže čo tebe hovorí táto tabuľka po tomto roku, aj keď ešte naozaj tie ďalšie dva môžu zamiešať, hoci ako niekto sa odhlási z World Touru a zrazu to bude úplne celé inak?
V zásade súhlasím s tým, čo si povedal. Lotto aj Izrael sú na tom dobré, aj ich prestupy, o ktorých sme sa bavili v predošlom podcaste, naznačujú, že ten ich rast bude vlastne pokračovať. Delhi sa môže stať ešte špičkovejším pretekárom na nejakých klasikách, kde je oveľa viac bodov ako napríklad na nejakých etapových pretekoch a opäť môžu pre Lotto vyrásť aj iní jazdci, napríklad Lennart van Etveld podľa mňa ešte čaká na ten taký svoj breakout, ktorý by mal mať vo veku 23 rokov, takže myslím si, že pre Lotto je to všetko pozitívne. Čo sa týka Izraelu, tak spomeniem iba nejaký prestup, že Ethan Vernon ako nejaký mladý šprinter, tak ten taktiež môže dostávať pravidelne nejakú dávku bodov. Udržali si Michaela Woodsa, ktorý taktiež získava veľmi veľa bodov a práve tie týmy zo spodu World Tour, tak oni mali nejakú jednu alebo dve dobré sezóny v tom predošlom okne a na základe toho sa vyšvihli pred nejaké iné týmy. Ale tú stratu už asi nejak nedotiahnu. Arkea Samsic, tak tam jedine, že by Arno Demar mal opäť nejakú tú svoju veľmi dobrú sezónu aj na nejakých klasikách, ale to nie je zaručené a zase opierať sa iba o jedného muža, o to, že vám zachráni World Tour, tak to sa veľmi nevypláca. Veď zistili to vlastne aj v Lote pred pár rokmi, keď sa spoliehali vlastne len na body Arnauda Delyho a veľmi neskoro zmenili tú svoju stratégiu nasadzovania jazdcov do menších pretekov, za ktoré bolo pomerovo viac bodov ako za nejaké World Tour preteky, kde by mali nejaké nižšie umiestnenie. A UnoX, tak tým zase nevíde ten ich plán, že by sa dostali do World Tour asi, ak neurobia naozaj nejakú významnú investíciu a kúpili by napríklad nejaký trápiaci sa už teraz World Tour team a kúpili by ich licenciu, takže je to síce pekný rast, príde tam neviem, Magnus Kort, ale to zase nie je nejaké také významné vylepšenie, ktoré by im prinieslo o niekoľko tisíc bodov viac, koľko potrebujú na tú World Tour.
No ja myslím, že oni by potrebovali získať veľké body napríklad aj v GC s Johannesenom a potom k tomu pridať nejaké zaujímavé výsledky na veľkých klasikách, ale zároveň to podporiť aj viacerými top 10 v rámci jednej semiklasiky, čiže mať niekoho na druhom, piatom, osmom mieste a práve takto to vieš otočiť. Ale ja si stojím za tým, že Uno X by potrebovalo od Tobiasa Johannesena o mnoho väčšie bodové prídeli ešte, ako aj im dával tento rok, lebo jednoducho tam, ak by on bol v top 10 napríklad na Grand Tour, tak a to sa rovno bavíme, že bude potom aj v top 10 aj na Parížnice alebo na Tyrene, prípadne na Baskicku, no tak tam on ich vie veľmi pekne potiahnuť nahor a majú Rasmusa Tillera a ďalších solidných cyklistov, ktorí vedia zašprintovať, ktorí vedia mať dobrú časovku, takže Uno X by potrebovalo mať životnú sezónu od niekoľkých cyklistov zároveň, aby sa im to podarilo. Poďme k tomu poslednému, čo dneska asi preberieme. My ešte by sme sa nechceli úplne baviť detailne o tých trasách Gira a Tour, lebo vieme, ako to vyzerá, vieme, kde sa asi to bude lámať, teda na papieri. Vieme si povedať, že Tour de France vyzerá na papieri zaujímavejšie ako Giro a Giro vyzerá ľahšie. Nejakých 15 tisíc výškových metrov, ak dobre som si to pozrel, by malo mať menej, čo sú vlastne tri horské etapy, a to je šialené. A to tri horské etapy 5 tisícové, takže to je absolútne šialenstvo, čo tá Tour zo sebou prináša. No a hlavnou takou témou, ktorá bude 13. Giro a Tour a vlastne celými tými pretekmi, lebo ono na papieri môžu vyzerať ako chcú, ale ak jednoducho tú Grand Tour stále robia cyklisti. A keď sa na to pozrieme, tak Wout van Aert pravdepodobne pôjde na Giro. Remco Evenepoel hovoril, že chce ísť na Tour de France, aj to zdieľa, dáva to do storiek, že už sa nevie dočkať, ale Patrick Lefebvre povedal, že on by stále chcel, aby išli podľa jeho originálneho plánu, ktorý znel, že v roku 2025, čo za mňa by bol lepší nápad, lebo tá budúcoročná Giro teraz sa bude Remkovi viac vyhovať a úprimne povedané, ako jeho veľký fanúšik, musím si dať ruku na srdce a poviem na rovinu, že on na level Tadeja a Jonasa nemá a budúci rok rozhodne nebude mať, aj keď by nejako sa k ním blížil, tak nemá na to tým. A čo sa týka Tadeja, Peťo, myslíš si, že je šanca, že by sa Pogáčar neobjavil budúci rok na Tour de France a išiel by na Giro? Lebo za mňa tá teória je fajn, ale na druhej strane by to znamenalo, že on sa musí vykašľať na jarné klasiky, lebo skombinovať Giro s jarnými klasikami je veľmi ťažké. Ale na druhej strane by to možno otvorilo veľký jeho sen. Ísť reprezentovať Slovinsko na olympijské hry, kde by chcel zabojať o medailu a rovnako by mal lepšiu prípravu na následnú Vueltu a hlavne majstrovstva sveta. Ako to vidíš ty s týmto rozpoložením tých najväčších hviezd?
Tak k tomu Pogačarovi, ak by na ďalší rok nevyhral Tour, tak by to bolo vlastne už by to boli 3 roky bez toho, ako by vyhral Tour. A stále som presvedčený o tom, že jeho tým platí a on vlastne celý ten tým žije na základe toho, že idú vyhrať Tour de France, jednak zo strany sponzorov, ale jednak aj z toho, aké prestupy robia. A myslím si, že tento rok bude jedna možnosť z posledných ešte takých ako takých šancí, že Tadej by mal úplne celý tým okolo seba na Tour de France, pretože myslím si, že ten progres, ktorý urobí napríklad Juan Ayuso, bude viditeľný a v roku 2025 alebo 2026 už by mohol Ayuso sa pýtať, že či by nemohol byť lídrom aj na Tour de France, takže myslím si, že Tadej pôjde na Tour de France, možno bude opatrnejší v tých klasikách alebo na tom začiatku sezóny oproti tomuto roku. Možno viac staví napríklad na, ja neviem, Milano San Remo, alebo naozaj, aby ešte raz vyhral to Liež-Bastogne-Liež, čo úplne neprekáža jeho Grand Tour ambíciám. A to Giro by bolo pekné, ale tiež to v olympijskom roku veľmi nevidím, keďže stále si myslím, že ľudia, ktorí pôjdu z Tour de France, tak budú mať o nejaké percento alebo dva na tej olympiáde viac ako ostatní. Takže myslím si, že to bude vlastne tá olympiáda je vlastne nejakou takou hlavnou prekážkou, prečo by nemal tú Tour de France vynechať. A taktiež ten súboj Jonas a Tadej Pogačar je príliš dobrý na to, aby sme vôbec len čo len pomýšľali, že tento rok by sme ho nemuseli dostať.
No a čo sa ešte týka Wouta van Aerta, tak z prostredia Jumba vyskakujú informácie, že by ten tým mohol vyzerať teda nejak tak, že okrem Wouta tam bude Jorgensen, Bentalet, Glouk, Stalmitet, čiže pomerne mladý, taký dosť všeobecný a všestranne zameraný tým, ktorý môže udierať v každej etape a zároveň podporiť Wouta van Aerta na celkovej porade, neviem. Aj keď to Giro vyzerá tak, ako aj vravel Geraint Thomas, že prvé dva týždne je pohoda, nesmieš ochorieť, nesmieš spadnúť a potom v treťom týždni nesmieš mať horskú časovku. takže to bude fajn aj pre Geraint Thomasa. A poďme úplne k tej poslednej informácii, a to je tá, že Tim Merlier chce teda byť na túr a chce sa povedať o tom, ako by to bolo možné. Peťo, povedz mi, ako by to bolo možné po tom všetkom, čo sa dialo s Remkom Evenepoelom, že chce odísť, nemá dostatočnú podporu pomaly a tam boli nejaké hádky, potom on veľmi chcel, aby mu priniesli nejakých cyklistov, priniesli mu len Landu, no a napokon mu pošlu na Tour de France jeho prvú šprintera. No tak povedz mi, akože dá sa to vôbec spraviť, alebo rovno vlastne si podpíšu ortiel a on utečie z toho týmu, možno po oznámení zubisky s Merlierom.
Tým, keby Merlier odišiel, tak by zanikla tá fáma, že Quickstep je nejaký šprinterský tým a stal by sa to naozaj tým okolo Remka Evenepoela, čo už teraz šťastie je, ale myslím si, že to šprinterské korenie, ktoré majú, by si ešte mohli na tie posledné dve sezóny zanechať a potom vlastne odíde hlavný sponzor Zdeněk Bakala údajne, takže ešte nejak by to mohli nejak dožiť, ale taktiež si nemyslím, že by mohli nejak skombinovať pôsobenie Evenepoela a Merliera na Tour de France, takže myslím si, že Merlier by mohol byť spokojný s tým, ako vyzerá tá trasa Giro d'Italia, bude tam mať veľmi veľa príležitostí na to, aby vyhral a potom by si mal ešte vyjednať, že by išiel na tú Vueltu a Evenepoelovi, ak naozaj Evenepoel sa rozhodne, že chce ísť na tú Tour, tak by mal nechať tú Tour, keďže kúpili Landu a tak ďalej, takže myslím si, že tam nebude úplne nejaké ťažké rozhodovanie v týme Quickstep, keďže hej, ako sme povedali, je to veľmi ťažké skombinovať. A ešte by som sa vrátil k tomu, že prečo by Evenepoel mal ísť na Tour de France, tak jednak niekedy tam prísť musí a podľa mňa je lepšie, keď uvidí, čo to je za zač a uvidí, že vlastne nemusí ísť tento rok napríklad čisto iba na GC, môže skúšať, že pôjde na nejaké GC a potom vlastne získa nejakú etapu, ale podľa mňa je stále cennejšie ísť na tú túr a snažiť sa vydržať nejak tie 3 týždne, ako ísť na Giro, keď vie, že viac menej by tam bol úspešný a ostal by na takom leveli, na akom je.
Je to tak, no. Nemám čo dodať k tomu vlastne a myslím si, že to bude veľmi zaujímavé sledovať v tých zimných mesiacoch rôzne tie výstupy z tímových kempov. Práve teraz to začne. V zásade tá off-season je v cyklistike dnešnej veľmi krátka. Niektorí cyklisti volia 3 týždne voľná, ako napríklad Geraint Thomas, dajme tomu, ale tí mladší, oni prakticky z toho sedla nezosadávajú. Sú je to pár dní a idú ďalej. Takže ten kolotoč sa začne rozbiehať. Keď začne december, tak určite budeme vidieť rôzne fotografie a výstupy z tímových kempov. No a v januári už sa veľká časť profi pelotónu presunie k protinožcom do Austrálie, kde najprv budú ich národné majstráky a následne Santos Tour Down Under. Čiže máme sa na čo tešiť, ono to prebehne rýchlo a už sa nenazdáme a budeme tu napred Sanremom, Peťo. Tiež to tak vidíš?
Tiež je to veľmi rýchle a už sa neviem dočkať.
Ani ja, takže toľko na dnes z našej strany. Dúfam, že vás to bavilo. Snažili sme sa troška vypichnúť nejaké veci a obchať tam aj náš názor, čo nás hlavne baví, lebo nemusíme si o tom vypisovať alebo telefonovať. Takže takto ideme s kožou na trh. Takže vďaka vám všetkým, že ste nás počúvali. Díky aj tebe, Peťo. A dúfam, že sa počujeme čo najskôr. We'll be right back.
We'll be right back.